Tira ba, esanakoa, Nafarroko hiriburura, Iruñara, Iruñerriara goazela, bueno, ba, zera, Iruñako edo Euskal Herria irratiak astenetan, bueno, astenetan edo azken egunetan albisteat baino gehiago eman digulako, eta horiek komentatu nahi genituen, batetik Iruñerrian aurreko ostiralean, bueno, ba, Iruñerriareko Euskal Atari Digital berria aurkeztu zen, euskalherria.eus, eta horrez gain gainera, astenetan, asteazkenean, okerrez baldin banaiz, Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, Nafarroko parlamentuan izan zen, eta parlamentoren gehiengoak babesa, helarazi zion Euskal Herria Irratiari, oraindik ere lizentziarik gabe jarraitzen duen, bueno, ba, Euskal Herria Irratia. Tira, ba, Euskal Herria Irratiaren erredakziora edo egoitzara goazela, eta telefonoz bestalde Juan Cruz Lakasta. Egunon, Juan Cruz, ongi etorria.
Egunon, bai.
Egunon. Tira, asteko berriena, aste honetan, aste azkenean, Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, zeuen zuzendaria parlamentuan izan zela, nik esan, parlamentoren gehiengoak babesa erakutsi zizuela, ez dizuete, edo parlamentuak ez dizue lizentziarik eman, baina behintzat pentsatzen dut babes hori eskartuko zenutela.
Bai, eskartzen dugu, ez da ematen diguten lehendabiziko aldia, eta ez da lehendabiziko erakundea ere, Iruñeko udalak eman digu, Madrigo diputatuen kongresuen zeharka arrazoia ematen zeun beste adierazpen bat onartu zuten, eta Europatik ere iritsi izan zaizkigu jite honetako adierazpenak. Hori guztiek agerian uzten dute, zein enean den, justiziaren aurkakoa eta demokraziaren aurkakoa UPN-eko gobernua gurekin edo Euskal Herri Irratiarekin eta gurekin diodanean ez Euskal Herri Irratiko langileekin baizik eta Iruñerriko euskaldunokin eta gure hizkuntza eskubideekin egiten ari dena.
Bueno, taldarrekatu zenuten beste behin ere behingoz gobernuak bete ezala, ez? Epaiek agindutakoa.
Bai, bai. Ea asmatzen duan laburra saltzen ezpaita erraza, beste beste auzia 1918an hasi zelako. Orduan egin zen bi irrati lizentziaren esleipena, Nafarroko gobernuak egin zuen, lehendabiziko fasean puntuaziorik onena Euskal Herri Irratiak jaso zuen, eta bigarrenean, hor esku hartu zuen Miguel Sanz Foru Diputazio buruaren lengusu batek, Angel Sanz Bareak, eta hark, bueno, puntuazio aldrebes bat egin zuen, eta horren bitartez lortu zuen aurretik geratzea NET21 irratia, eta Nafarroko Pusdeiko Unibertsitatearen irratia, eta lizentziak haiei eman zizkieten. Orduan guk elegitea aurkeztu genuen, irabazi genuen, Nafarroko gobernuak ez zuen amore eman eta berriro esan zuen ezet, bueno, horre esan zuten epaileak, epaileek esan zutena, bueno, ba, valorazio politiko bat izan zela eta etzela objektiboa, gero errepikatu zuten eta utzi zuten, externalizatu zuten bigarren fase horretako valorazioa eta utzi zioten opuzirekin lotura zuen enpresa, kontsultin enpresa bati, hori ere rekurritu genuen, tarrazio eman ziguten, bueno, kontua da, joan den urtean, duela urtebete baino gehiago dagoeneko, Espainiako auzitegi gorenak arrazoia eman zigula, eta esan zuen, bigarren fase hori errepikatu behar zela. Orduan, labur bilduz, lehendabiziko fasea indarrean dago, eta puntuaziorik onena gurea da. Bigarren fasean puntuatu behar dute, bideragarritasun ekonomikoa, proiektu teknikoa eta programazioa. Eta horretan, lehen fasean jada, esan zuten kontratazio mahaiko kideek berdintasuna ikaragarria zela, oso handia zela, eta gero, epaileek eskatu zituzten perituen, peritu independenteen, ez guk proposaturiko perituen, baizik eta independenteen zera, ebazpena edo hiru alorroien inguruan, eta horiek esan zuten gu ginela oberenak. Orduan guk eskatzen duguna da, egin dezatela behingoz, bigarren fasea, errepika dezatela behingoz, 17 urte, joan baitira dagoeneko esleipen hori modu ilegalean egin zutenetik, eta behingoz bete dezatela epaien agindua. Eta
Juan Cruz, UPN-ko
parlamentuan, bai.
Bai, ez UPN-ko Maria del Carmenek esan zuen, Maria del Carmen Gonzalezek esan zuen, gobernuak epaia beteko duela.
Bai, epaia beteko duela, kontua da nola, eta horre ederki erantzun zion irratiko zuzendariak, Mikel Bujandak, esan zien, bi aukera dauzkatela, behingoz ustelduriko arazo konpontzea, modu bidezkoan, ala lege urraketan sakontzea, eta beste behin ere, bada, trikimailuren bat egitea, amarruren bat egitea, guri ez emateko. Hori diogularik badirudi, adjektibo oso gogorrak erabiltzen ari garela, baina eskarmentuan oinarriturik diogu, eta ez diogu hori gu bakarrik. ez dakit, bereziki euskaltzalea ez da PSN, eta hori bera esan zuen, ez da susmoa dutela makila kurpilan sartzen ari dela, berriro amarruak egin ditzaketela guri ez emateko. Eta hori, bueno, nabarmentzekoa dena dela, aipatu zu peneko ordezkaria, eta nabarmentzekoa zorte ona.
Bai, hori ere banuen gordeta, komentatzeko, zorte ona opazi zutela, ez? Edo upeneko, ez dakit katalan, edo norri izan zan, baina zorte ona.
Carmen González, honek berak, bai, eledudanak egin zituen batzorde horretan, eta gero, Pepe Kordezkariak Amaia Zarrantzek esan zuen zortea, ez, justizia, opa zigula, ego beki.
Ez da gutxi.
Ordoan esaten da dugu, babesa eman zigula parlamentoaren gehiengoak, erran nahi baita, gainontzeko talde guziek, UPN-ek eta PP-ek izan ezik, baina horretaz gain, parlamentu osoak zorte hona eta justizia opa zigula.
Bueno, hori ez da askotan jasotzen, parlamentu batean, eta Euskal Herria Irratiak antza lortu du. Ez da gutxi, bueno, EPEak,
hori da arazoa, horre, bueno, besteak beste eskatu genuen gardentasuna, izan ere badakigu bilerak egiten hasi dela kontratazio maila, Nafarroko gobernuak izendaturikoa, bigarren fase hori errepikatu behar duena, baina ez digute informaziorik ematen bileren inguruan, irizpideen inguruan, hainbatetan eskatu dugun arren, ez da, eta balirudike gauzak luzatzen ari direla legealdi honetan, erabaki hartu behar ez izateko, balirudike, diot, izan ere gero ikusteko dago azkenean zer egiten duten, gertaliteke ere, bueno, bakizu zer nolako zaletasuna duen UPN-ek, euskaldunei atza begian sartzeko, horre balio dio hauteskunde.
Bai? Barkatu, baina orduan posible da, edo printzipio zora barluke, legegintzaldia bukatu horretik, hauteskunden horretik, hau konpontzea?
Izan daiteke ala ez, UPN-eko gobernuaren esku dago. Horrez dago EPZ-atzik, eta hori da arazoa, eta horregatik eskatzen dugu, ez luzatzeko, eta bingoz erabakia hartzeko.
Edozein kasutan ikusita parlamentuan aurrekoan esan zuena, parlamentuak eta parlamentua dio danean da oposizioko alderdi guziek babesa erakutsi zizuetela, pentsatzeko da aldaketa iristen baldin bada, maiatzeko hauteskundeen ondorioz, berehala gauza konponduko liratekeela.
Bueno, ez da horren erraza, ez da horren erraza. Lehenik eta behin aldaketa izan behar da. Bai. Hori ere komplikatu da. Izan gaitezen baikorra, baina ez da ginen diginera ziurtaturik. Eta gero, gertatzen alda, gobernu honek bideratuta uztea modu batean puntazio batzuekin berak izendaturiko kontratazio mai horretan partaideak, nolabait ere ez dira oso independenteak edo haiek izendatu dituzte edo bueno, bideratzen aldute hori, eta orduan uzten aldute erabakia ofizialki hartu gabe, baina bideratuta eta urrengo gobernuak hor gaztereraz esanen lukete moduan patata bero kiskalgarri bat topatzea.
Bai, bueno, gaztereraz esan duan bezala dejarra todo atado y bien atado, ez?
Lotuta utzen aldute, bideratuta ikusteko dago, ez da, litzateke horren arraza izanen, beste aukera litzateke berriro irrati lizentziak banatzea, baina beste prozesu bat izanen litzateke, bin, gauzak ez dira horren singleak, nola nahi ere, bueno, nolaiteko bermea ematen digu gehiengo horren babesak, eta gero nabarmentzeko da, hori, 17 urtez luzatzen ari dela hau guzi hau, horrek kalte ekonomiko bistakoak eragin dizkiola proiektu honi, eta gainera dela hor metafora bat erabili zuen Bujandak eta gustatu zitzaidan, eta da esatu dute, bueno, baina 17 urte badaramatzazue ja ba iraunen duzu arazori gabe, eta alderatu zuen harri jasotzaileekin gertatzen denarekin, ezta, 314 kilo altxatu dituzu, bueno, 315 ere altxatuko dituzu, ez kontua arazoa ez da kilo hori, baizik eta horretik daramatzazu guztiak, ezta, eta orduan egoera muturrekoa da, gogorra, eta alik eta lasterren konpondu beharrekoa.
Bueno, tira, Juan Cruz, gaur dituz ditugu bi notizia, edo bi albiste azkar-azkar repasatzeko, bat hau, parlamentoan aurrekoan eman zena, entzun zen dituzenak eta abar, orain txertan komentatu ditugunak, eta bestea, aurreko ostiralean, aurkeztu zena, Euskal Herria Irratia.eus ataria, bueno, manda ezake irratiaren, Euskal Herria Irratiaren ataria dela, baina ez, hori baino gehiago da, da euskarazko atari digital berria Iruñerrian, orain arte, ez dagoen zerbitzu bat eskaintzera datorrena, euskaraz diot noski.
Bai, ideia da Iruñerriko euskaldunon agerkaria izatea. Kontua da Euskal Herri Irratiak ez duela gaitasunik bi webgune elikatzeko irratiaren eta beste hau tartara, bueno, Euskal Herri Irratiaren marka mantentzea erabaki da, beste ongi funtzionatzen duelako, eta kaso komunikabide berri baten marka ezagutzera ematea eta bisate jendea horretara erakartzea zailagoa izan zitekeelako. Ze ideia dagoen honen gibelean, bueno, komunitatearen eta komunikazioaren arteko harremana. Hori gogoeta hori Tokikomeko jendearekin batera egin dugu, lagunekin batera egin dugu, elkarlanean sortu du proiektua, eta kontua da, bueno, egungo gizartean, komunikazioaren gizartean, nekez eginen duela komunitateak aurrera, komunikabiderikoa gabe, arege gutxiago, gure kasuan bezala, Iruñerrian bezala, komunitate horretako partaiak sakabanaturik bizidirelarik, izan ere hemen euskaldunok, bueno, ba, bizitan da, karela fisikoki bata bestearen aldean bizi, ezta. Hori horrela iruditzen zaigu komunikabideak behar ditugula, hitzaren zentzu etimologikoan iaia komunikaziorako bidea, ezta? Bideak. Eta orduan, bueno, pues ez dugu egin nahi izan edabide bat baizik eta komunikabide bat. Hau da, edabide tradizionaletan badago igorle bat eta hainbat hartzaile eta informazioa norabide bakarrean mugitzen da. Hemen guk informazio emanen diogu komunitateari bai, baina komunitatearen gandik ere jaso nahi dugu informazioa, iritziak, ideiak. Horretarako, bueno, ba, jendeak badu erroldatzerik eta profil propioa sortzerik gure webgunean, guzion gure diodanean, guzion Iruñerriko Euskaldunon webgune honetan, adarkari honetan, dagoeneko 80-en bat dauzkagu, gizabanakoak eta taldeak badira hor, alderdiak, sindikatuak, euskalgintzako eragileak, ez dakit, liburu dendak, denetarik dago hor jada martxan, ikusten dutenako jario oparoa eta interesgarria daukagula dagoeneko, eta hori da ideia.
Bueno, ba ideia ona ez behirik gabe, bueno, besteak beste, logikoa den moduan, audiovisualari eta tarte desenteza, bain txain nintzen bistea izo atematen, eta bideo desente dituzu egoporrian, bueno, sae sozialak ere nabarmen, ez, badute beraien tartea, alegia, bueno, gaur egungo, hogeita garren mendeko atari digital bat, esango nuke.
Bai, puntako teknologia landu dugu, Tokikomekin eta Codesyntax enpresarekin batera, oinarria ubera dute eskualdegako beste hainbat agerkarik, eta hartara guztion artean oso tresna indartsua sortu dugu, eta bai, hortxeari gara, ba, ikusentzunekoak eta alditu guztiak igotzen. Agregatzailea da agerkaria, nik hori ere nabarmenduko nuke, eta horrekin esan nahi dugu guk hainbat albiste igotzen ditugula, baina eragilenak ere bai, ezta, badirela, oraintxe bertan AEK-ak edo N-ek edo Euskal Herrian euskarazek sinaturiko edukiak, baita berriarenak eta argiarenak ere. Mm-hmm. Oso ongi ulertu dute proiektua bi edabide nazional hauek, eta Nafarroari buruz ekoizten dituzten edukiak gurera bideratzen dituzte, eta horrek arnaz handia ematen digu, eta guztion artean ikusten dut nahiko tresna indartsua sortu dugula euskaldunak ahalduntzeko AEK-ako lagunek esan lukete moduan. Eta gero, bueno, aipamentxo bat eginen diogu umoreari ere, nahiko serioari baikara, eta bueno, badago Nafarroa Wow izeneko sekzio bat, badakizu Shakespearek iragarri zuela Navarrez Albi The Wonder of the World, ba bueno, Wow horrekin Nafarroa Wonder of the World egiten dugun gogoeta da. Nafarroa dagoeneko mundua txunditzen ari dela, Nafarroko kutxarekin, osasunarekin, Reino Navarrarenarekin, tanparauekin, eta orduan leia egin nahi dugu, ari talka egin nahi dugu, errealitate horrekin, humorezko albisteekin, eta horre boskazetari gaztek, Ander Perezek, Iker Tubiak, Aritzi Bainezek, Asierra Azpilikuetak eta Jon Ortzaizek hartu dute pixkat ardura egunero, bakoitzak, bueno, astelenetik ostiralera albiste faltsu bat behintzat igotzeko, edo humorezko albiste bat igotzeko, eta bueno, oso gauza politak ateratzen ari dira, ez dakit, korrika militarra, edo Sabino Aranak Podemoseko primarioetan parte hartuko duela, edo ikasi euskara mila hitzekin Iribar doktorearen eskutik. Halako albisteak ere aurki daitezke gure agerkari honetan.
Bueno, hori ere eskertuko da, eta eskertzen dena da baita ere adiez, gure partetik iturri berri bat, kasu honetan, euskara hutsean Iruñako albisteak laburbilduko edo kontatuko bizkiguna, Hori ere postekoa, Juan Cruz, onaino, gaur kontatzeko genuena.
Bai, bueno, guk agregatzen ditugu edukia beste komunikabideenak, eta biztan da beste norabidean ere partekatzeko prest gaudela, eta oso pozik informazio iturri bezala ere balio badizue, estimatua dago, eta aurren artea.
Oso ondo, Joakloz, aurren arte bai, ondo segi.
Ongi bizi, bai.
Aio.